Několik let vedl e-commerce firmu NetRetail Holding, ve které se podílel na přípravě prodeje nákupní galerie MOL.cz. Po svém odchodu investoval do startupu Virtual, který vyvinul virtuální zrcadlo pro zákazníky e-shopů. A dnes se věnuje hlavně online projektu na úvěrování malých a středních firem. Hostem dnešního vydání podcastu serveru Lupa.cz je manažer, podnikatel a investor Vít Endler. Partnerem tohoto dílu je společnost Fingood. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje David Slížek.
Vítejte u poslechu podcastu serveru Lupa.cz.
Manažer, podnikatel, investor a finanční samuraj Vít Endler je hostem dnešního podcastu serveru Lupa.cz. Dobrý den.
Dobrý den, Davide, děkuji za pozvání.
Na začátek asi bych se věnoval trochu vaší minulosti, protože vy jste původně byl úplně mimo internet, vy jste původně pracoval ve firmě Copy General, jestli si to dobře pamatuju, ještě před tím, než jste nastoupil do NetRetail Holdingu a byl vlastně výkonným ředitelem tehdy této firmy, která provozovala MOL.cz. To byl docela velký skok tehdy. Jak k tomu došlo, že jste z Copy General prostě od kopírek přešel do vlastně největší tady, nebo jedné z největších internetových e-commerce firm?
Tak samozřejmě to byla náhoda, jako se tak jako běžně v životě stává. Já jsem vlastně z Copy General odcházel po 13 letech. Což bylo v roce 2010, kdy jako řekněme udeřila nějaká krize nebo přidala se finanční krize z Ameriky do Evropy a potažmo do České republiky. A po 13 letech jsem byl pro firmu Copy General příliš drahý, takže jsem musel odejít. A užíval jsem si asi půl roku takového jako velmi volného života, což bylo skvělý. Ale pak už mi došly všechny peníze a potřeboval jsem. Já jsem teda mezi tím zkusil jedno podnikání, které zkrachovalo. Takže jsem si jako zažil i tuhletu jako fázi, kdy všechny našetřené peníze jsem vlastně jako propálil. Chtěl jsem prodávat kola. A vlastně našel jsem úplně náhodný.
Počkejte, já vám do toho skočím, to mě zajímá, to jsem si u vás nikdy nepřečetl.
To nikde neříkám jako moc, jo.
Aha,
to,
ale co bylo špatně, co se nepovedlo, protože tyhle zkušenosti, já vím, že o tom lidé neúplně rádi hovoří, o těch svých jako nepovedených podnikáních, ale to vždycky bývá prostě zajímavé i pro další případné podnikatele. Takže co tak, se tehdy nepovedlo v kolech?
Vy jste na začátku říkal, kolik zhruba máme času, tak my se do toho určitě nevejdeme, ale v podstatě tam to bylo dané, já jsem vlastně z Copy General odcházel z pozice jako obchodního a marketingového ředitele, tak měl jsem jako představu, že tomu podnikání vím všechno a měl jsem prostě představu, že vlastně, když to takhle všechno jako umím, tak to všechno půjde samo a to samozřejmě vůbec nefungovalo. Jo. Takže já jsem nakoupil nějaký kola za peníze, který jsem měl našetřený a pak jsem vlastně horko těžko jako je prodával a ten business model, který jsem měl nastavený, úplně jako nebyl funkční. Mm-hmm. Takže ve finále jsem vlastně si řekl, už nemám na složenky, už prostě se musím ji nechat zase zaměstnat a jako prostě jsem to musel vzdát. Jo. Ale pro mě to byla dobrá zkušenost, že k podnikání se musí přistupovat prostě úplně jinak, než jsem v té době prostě přistoupil. No. Hmm.
Tak pak jste tedy nastoupil do NetRetail Holdingu, tam jste byl v době třeba, kdy MOL tehdy stavil svůj velký sklad, distribuční centrum a podobné věci, podobné projekty. Hmm. Ty probíhaly pod vaší taktovkou, že jo? Pamatuju si to správně.
Já jsem nejdříve vlastně nastupoval, což bylo takové taky zajímavé, docela v roce 2010 MOL vlastně nebyl ještě tak jako známou firmou, jak je třeba dneska a vlastně Ondra Fritz, jeden ze zakladatelů a CEO MOLu, scháněl člověka pro polský trh. A tím, že já jsem vlastně v Copy General měl odpovědnosti za polský trh a trošku jsem uměl polsky, musím říct, že jsem to jako na tom pohovoru trošku přifouknul, to moji polštinu, tak si mě Ondra vybral. A já jsem vlastně začínal jako country manažer v Polsku. A v té době, jenom pro představu, vlastně MOL měl jako otevřený nový sklad, který měl 6700 metrů čtverečních, jo, což dneska oproti 50 tisícům, který jako MOL má plně automatizovaný sklad, je opravdu mini sklad. A já jsem strávil v Polsku nějaké 4 roky a podařilo se nám tam vlastně jako vybudovat tu polskou pobočku. Dostali jsme se mezi nějakých top 5 největších e-shopů pro ten polský trh. A až potom vlastně jsem se vrátil zpátky do Čech, kde nejdříve jsem měl na starosti zahraniční trhy, což vlastně v té době bylo Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. Pak jsme přidávali ještě chorvatský trh. A asi myslím, že to bylo na nějakých 9 měsíců potom jsem vlastně přebral i odpovědnost za ten český trh a tím pádem vlastně v rámci Netretail Holdingu vlastně za celou tu skupinu. Mm-hmm.
Z Netretail Holdingu jste zase pak po několika letech odešel. Zase jste byl pro filmu příliš drahý, nebo co byl tehdy důvod?
Vlastně, když si to tak vezmu, tak mám vždycky trošku to jako tak jako dopadne. Teď to nebyla zrovna tahle ta příčina, respektive v roce 2016 jsme vlastně Netretail Holding prodali do rukou Rockaway, PPF a EPH. A já jsem tam ještě rok vlastně působil víceméně jako poradce, mm-hmm. Zejména právě pro to zahraničí a zejména pro ten polský trh a pro tu zkušenost. A v podstatě tam vlastně Rockaway mělo jinou strategii, než my jsme původně razili, takže se tam museli udělat nějaký kroky, aby se ta jejich strategie naplnila a víceméně tam bylo prostě zadání, které já jsem splnila. Ta strategie byla jiná, než jsem vlastně já i z pozice toho generálního manažera měl v hlavě a chtěl jsem razit, takže pak vlastně jako tam nemělo smysl, jako abych já tam dál nějak pokračoval a už jsem vlastně byl připraven, že půjdu na volnou nohu. Jo, takže už jako jsem si říkal, že si zase odpočinu. Pravda byla, že v té pozici generálního ředitele to bylo jako hodně náročné ty poslední roky.
Zůstaly vám ještě nějaká kola, tak jste ještě chtěli doprodat?
Kola už jsem všechny jako rozprodal potom různě, takže kola už jsem žádný neměl.
Dobře. Já jsem si právě přečetl v nějakém starším rozhovoru, že jste odcházel i s nějakými zdravotními problémy právě z té pozice, že jste dokonce psal o tom, že jste v té funkci trochu vyhořel a že jste opravdu z toho měl zdravotní potíže nějaké. Opravdu to bylo takhle náročné a to, takhle se to na vás podepsalo.
Na ta pozice vlastně v té době my jsme vlastně připravovali prodej té firmy, otevíral se právě nový automatizovaný sklad. Jako musím říct, že ty poslední 2 roky, které tam byly, byly hodně, hodně náročné. Já jsem pak začal mít problémy hlavně se zádama, že mi se opravdu jako ten houser se mi objevoval třeba jednou jako měsíčně. Jo. A už to bylo vlastně chronické, takže jsem pak naštěstí dneska to mám jako už relativně v pohodě, ale ten stres se prostě na tom podepsal, takže vlastně já jsem byl i rád, že jako můžu si trošku jako oddychnout zase a dát se trošku dohromady a věnovat se vlastně svým jako projektům.
Jo, takže jste odešel z Netretail Holdingu a takhle blusknutím prstu všechen stres zmizel, oddechl jste si a bylo to v pořádku.
Pak trošku chvilku trvá, než se dá člověk zase dohromady, ale byla to prostě náročná pozice a vlastně bylo to opravdu v tom, že my jsme třeba ten proces trval i prodej hodně dlouho. On trval vlastně rok a půl a tam to jsme řešili. My jsme řešili jako hodně peníze, protože jsme měli velké investice právě v tom automatizovaném skladu a museli jsme to vlastně financovat z těch krátkých peněz, které byly zase určeny na něco jiného. Mm-hmm. Takže to bylo opravdu o tom, jak jsme obraceli každou korunu v ten daný moment a řešili jsme, jako, kam ty peníze jako nasměrujeme a o tom to jako bylo náročnější. No.
Jak se dneska na MOL díváte? Jak se té firmě vede? Jak se ta strategie vyplatila? Máte k tomu nějaký? Sledujete vůbec, jak se MOL?
Samozřejmě, že to sleduju. Daří. Já když jsem v tom roce 2010 nastupoval, tak to byl hodně takový punk ještě. Bylo to prostě takové, jako, už to nebyly úplně ty dřevní doby e-commerce, ale pořád to ještě bylo takový jako hodně zahlený takovým jako punkáčským trošku oblakem. Dneska samozřejmě z MOLu je jako úplně jiná společnost. Jo. Dneska MOL je, řekněme, korporací nebo korporátně řešený biznis. Myslím si, že MOL má dneska jako 2x zaměstnanců, než třeba v té době, když já jsem odcházel. A samozřejmě tak, jak k tomu přistupují ti velcí kluci, kteří do toho investovali do toho s nějakým jako úmyslem a myslím si, že ten úmysl teďka naplňují. Jo. Takže ta cesta si myslím, že ve finále jako pro ně by měla být úspěšná, pokud se jim podaří tu firmu vyexitovat tak, jak by chtěli. Mm-hmm. A vlastně s tím oni do toho, s tím předpokládám, že do toho šli.
Ona celá MOL Group se vlastně rozrostla o jiné věci, než jsou čistě e-commerce projekty. Dneska je tam MOL TV, což je prostě obsahový projekt, video, portál s původním obsahem. Jsou tam různé startupy, další a podobně, takže opravdu ta firma narostla velkým způsobem a už přesahuje jenom samotnou e-commerce. Je tohle to dneska třeba podle vás pro ty velké e-commerce hráče nutné hledat třeba právě průnik i do nějakých jiných oblastí, než je jenom ten internetový prodej?
Já nevím, jestli to je nutné. Ono, když se podíváme třeba na konkurenty MOLu některé, tak ne všichni to dělají a někdo se opravdu fokusuje jenom na to, na ten svůj core business. MOL vlastně se rozhodl, nebo právě ta strategie byla jako multiplatformová. Jo? Děláme prostě opravdu něco, kde toho zákazníka nejen, že u nás nakoupí, ale my ho i popavíme, my mu zajistíme prostě, aby ten nákup mohl udělat přes naší jako platformu. A je to vlastně celá nějaká jako ekosystém kolem toho zákazníka, který to MOL Group vlastně vystavuje a chce vystavit. Takže je to jenom čistě o toho rozhodnutí, jakou strategii máte. Jo? Jsou i ve světě prostě úspěšné projekty, které fungují bez těchto těch jako dalších nadstaveb nebo dalších služeb, které nabízí, anebo jsou projekty, které naopak to budují takhle jako multiplatformově, multislužbově.
Napadá mě jedna taková málo známá americká značka Amazon, která taky vlastně provozuje svůj videoportál, teda poněkud větších rozměrů a s poněkud větším rozpočtem rozhodně, než je možné tady v České republice, ale Amazon taky jde do různých vlastně vertikál jiných a naboluje to kolem toho svého prodeje a podobně. V Česku ale bývá za český Amazon spíš označována Alza, která zase tímhle směrem moc nejde, ta se opravdu drží toho prodeje, sice rozšiřuje tedy sortiment různými směry. Který z těchto dvou směrů podle vás třeba bude úspěšnější? Dá se to odhadnout dopředu?
To ukáže čas. Ono, otázka je samozřejmě, jestli Alza dneska to nedělá, jestli to nebude dělat. Jo. My samozřejmě Alzu jsme velmi bedlivě sledovali. Byl to jako náš největší konkurent, byli přes silnici, takže jsme to měli jako blízko.
Takže jste sledovali doslova dalekohledy?
Dalekohledy jsme nesledovali, ale samozřejmě sledovali jsme, co Alza dělá. Alza dlouhou dobu jako nereportovala výsledky, jo? Až myslím si, že první výsledky, které reportovala, byl nějaký obrat kolem 3 miliard. Takže v té době jsme jako, to bylo velmi jako oprsa a samozřejmě jsme začali běhat po firmě, protože jsme v té době jako nevěděli, jaký ten obrat Alza má. Ale Alza se samozřejmě nejdříve profilovala čistě obchod pro ajťáky, že jo, to všichni prostě vědí, kdo potřeboval něco z IT nakoupit a až později vlastně Alza začala vstupovat do jiných segmentů, kde MOL už v té době byl, jo, MOL vlastně jako třeba první otevřel z těch velkých jako general merchandisers, otevřel třeba pet food nebo drogerii, což vlastně byla jako kampaň, která probíhala v metru s QR kódama, dneska už to nikoho jako neohromí, ale v té době to bylo jako technologicky velmi, velmi jako vyspělé. Takže MOL vlastně od začátku byl budován jako široká galerie a Alza vlastně původně jako byl úzkoprofilový obchod relativně. Jo, a až potom vlastně Alza se začala dneska jako rozšiřovat do těch segmentů a některé segmenty dělá velmi dobře.
MOL dnes jde také směrem marketplace, tržiště, kde nechává vlastně přes svoji platformu prodávat i obchodníky třetích stran. Já si pamatuju, že tohleto, nebo o téhleté strategii jsem slyšel opravdu už asi za vašich časů, že jako tohleto bude ta budoucnost. Nicméně teď je to asi už po druhé nebo po třetí, co tedy MOL z mého pohledu říká, že tímto směrem opravdu se snaží profilovat a chce, aby co nejvíce právě obchodníku prodávalo přes jeho platformu. Zase je tohleto pro MOL nebo z hlediska e-commerce opravdu ta cesta, která povede do budoucnosti, co největší nabalení těch obchodníků třetích stran?
Za mě je to jednoznačně trend, který vlastně teďka v tom e-commerce funguje. My jsme vlastně ten marketplace, myslím, že to byl rok 2013 nebo 2014, kdy vlastně poprvé jsme jako začali marketplace budovat s nějakou myšlenkou. A ona se dál jako rozvíjela, ona pořád jako nějakým způsobem žila a nějakým způsobem se to rozvíjelo. A když se podíváme, ať už je to Amazon, který dneska jako už více jak polovinu zboží vlastně neprodává ze svých jako vlastních skladů, nebo respektive není to zboží, které by Amazon vlastnil, to, že on ho prodává ve většině případů z vlastních skladů, ale další prostě platformy, ať už je třeba Mercato Libre, jsou prostě velké jako marketplacey, nebo nemusíme chodit daleko, můžeme se podívat do Polska na polské Allegro, které vlastně čistě od začátku funguje jako marketplace platforma, i když původně to bylo vlastně přenesení takového toho tržiště, které mimochodem fungovalo na olympijském stadionu ve Varšavě. A tam opravdu se dalo koupit od holícího strojku až skoro po MIG 21 jste to mohla jako nakoupit. A ti Poláci to měli v krvi a přenesli to akorát na internet. Jo. Takže ty tržiště fungují, je to dané tím, že ti velký hráči dokážou vlastně dneska ten marketing dělat efektivněji než ti malí hráči a mají prostě ten traffic, jo. Mají tu návštěvnost a dokážou ji nabídnout tomu prodejci. A pro ty prodejce je to o tom, že když já jsem třeba střední e-shop, tak v podstatě bych měl velmi jako intenzivně uvažovat o těch marketplace modelech, zejména třeba pokud chci vstoupit do zahraničí. kde ten marketplace model, já si vyberu prostě daný jako marketplace a můžu tam velmi rychle, jako velmi efektivně se do toho zahraničí dostat a ten trh si jako načíst do určitý míry.
My jsme teď vlastně možná těsně za hlavní vlnou epidemie covidu, která, která způsobila to, že se do internetového prodeje vrhla celá řada kamenných prodejců, kteří do té doby třeba na internetu nebyli, protože prostě neměli na výběr. Byly zavřené obchody, nedalo se prodávat opravdu v těch kamenných prodejnách. Myslíte, že to nějakým způsobem výrazně českou e-commerce do budoucna ovlivní, že se něco změní, že třeba to byl průlomový okamžik, kdy si všichni uvědomili, že prostě na tom internetu už být musí, byť předtím třeba ho nějakým způsobem opomíjeli?
Já si vzpomínám, že třeba ten rok 2010, 2011, že nás ti dodavatelé prostě oni nechtěli prodávat na internetu, že opravdu jako nechtěli, jo, což už se změnilo a dneska už to asi všichni pochopila, ten covid to akceleroval víceméně si myslím a i právě ti, kteří nebyli na internetu, tak zjistili, že musí tenhle ten kanál mít. A já věřím tomu, že vlastně ta e-commerce tím narostla a nemám teďka v hlavě to číslo, ale jestliže to třeba bude letos nějakých 15% z celého retailu, tak nebudu asi daleko od pravdy úplně. A je to prostě už kanál, který nikdo nemůže ignorovat z mého pohledu. Takže a tohle to strašně pomůže. Já si myslím, že česká e-commerce je hrozně daleko v tom, v těch službách, které zákazníkům nabízí, zejména prostě v těch doručovacích službách. Neříkám jako kvalitě třeba služeb a obsluhy, tam ještě máme co dohánět směrem k tomu západnímu světu, ale co se třeba týče kvality doručování nebo to, jak technologicky vlastně jsou ty e-shopy vyspělé, tam jsme opravdu hodně daleko. A tohle vlastně přispívá i k tomu, že ta adopce ze strany těch zákazníků toho e-commerce nakupování se jako ještě teďka akceleruje, protože to vyzkoušeli, ti, kdo tam nebyli, tak si to vyzkoušeli a zjistili, že to je strašně pohodlný. Vlastně jako ušetří i spoustu času a už to není jenom o té ceně, kdy zase, když se vrátím zpátky o 10 let, tak to bylo tak, že na internetu to nakoupím levněji. Dneska už to neplatí, dneska vlastně ty ceny máte ve většině případů srovnané a díky těm nástrojům, který máte, tak si opravdu můžete vybrat obchod, který vám nejlíp vyhovuje. A ve většině případů to už opravdu není o ceně, ale je to o tom, jestli vám to doručí včas, jestli tam máte nějakou záruku, že ty peníze prostě zaplatíte a nevyletí komínem, jo, když se to rozbije, tak to můžete vrátit a tak dále. Jsou tam mnohem jako jiný aspekty, na který ty zákazníci koukají.
Nevrátí se teď zákazníci zase zpátky do kamenných obchodů. Viděl jsem už nějaké statistiky, kdy kamenní obchodníci hlásili, že ten malý obchod jde jako výrazně nahoru, že lidé opravdu se bez té osobní zkušenosti stále neobejdou, že prostě zvlášť asi u některých segmentů, tak prostě chtějí jít do toho obchodu, podívat se na to zboží, vyzkoušet si ho, nebo si popovídat o tom s prodavačem, s prodavačkou. Nebyla to teda jenom covidová bublina a nepůjde to teď zase zpátky?
Já bych neřekl, že to byla bublina, ono samozřejmě se tam prostě přelily ty nákupy a skoro ze 100%. To je jasný. A to, že vlastně dneska zase ty lidi se částečně vrací do těch kamenných obchodů, také je jasné. Ono ty kamenné obchody nezmizely, oni prostě byly zavřené, otevřeli se. Takže ten pokles tam je. Ti obchodníci dneska samozřejmě na to koukají a většinou porovnáváte vlastně stejné období předchozího roku a ten předchozí rok byl extrémně silný. Tam ty nárůsty byly 100%, u některých obchodníků více. Takže dneska, když jdete proti těmhle těm číslům, tak samozřejmě jako tam je propad. Jo. Ale pokud ten obchod dělal dobře svoji práci, tak velká část těch zákazníků mu zůstane. A to si myslím, že je důležité, aby ty e-commerce hráči na tohle to mysleli, že si vlastně musí podržet toho zákazníka, pokud ho už jednou měli a on tu zkušenost zažil. Mm-hmm. Ale samozřejmě to, že ty kamenné obchody se otevřely a to, že někteří zákazníci prostě se tam vrátí nebo částečně vrátí, to je samozřejmě pravda a poslední třeba měsíc, měsíc a půl, to určitě je vidět v tom e-commerce, jo. I ten traffic prostě padá dolů. Ono je to je daný třeba i těma prázdninama, které teďka jsou a vypadá to, že to léto bude tak nějak jako normální v úvozovkách. Mm-hmm. Takže jako myslím si, že část toho trafiku se přelije zpátky, ale rozhodně to nebude jedna ku jedné.
Já jsem si udělal trošičku oslý můstek k dalšímu tématu přes tu osobní zkušenost v obchodech, protože vy jste po odchodu tedy z Netretail Holdingu investoval do startupu, který se jmenuje Virtual a ten právě nabízí službu takzvaného virtuálního zrcadla pro e-shopy. To znamená, že si člověk může třeba oblečení vyzkoušet virtuálně na dálku, aniž by do toho shopu musel jít fyzicky. Uh-huh. Pořád v tom startupu jste a jak to tedy funguje?
Pořád v tom startupu jsem a startup pořád funguje, i když musím říct, že to bylo jako hodně na hraně. Jo, bylo to vlastně dané tím, že vlastně já jsem byl jako andělský investor, který do toho startupu investoval a pomáhal jsem hodně s rozvojem a vůbec jako s nastavením celé té firmy. Pak se nám podařilo sehnat další investici v řádu prostě jako nižších stovek tisíc euro, které jsme ale úspěšně prožrali a propálili.
To byla firma CS Development v roce 2018.
Přesně tak, softwarová firma CS Development. A ty peníze nám prostě došly, takže jsme začali jako běhat po trhu a schánět další peníze, což bylo v podstatě těsně před covidem. Musím říct, že se nám to nepovedlo a peníze jsme nedostali, takže jsme jako si museli říct, jestli to jako zavřem, nebo jestli to nějak jako povedeme dál. Takže jsme tam, nakonec jsme se domluvili, že tam pošleme nějaké jako další peníze, aby jsme ten provoz udrželi. A udělali jsme nějaké změny a pak samozřejmě covid nás jako nakopnul. No, takže dneska vlastně my jsme se dostali do černých čísel, takže ten startup generuje vlastně už dneska zaplatí ten tým. Ten tým jsme dokonce rozšiřovali, ale víceméně je to o tom, že my máme asi, já nevím, myslím, že to je kolem 4000 jako e-shopů, které to používá, ale ve free verzi těch placených je tam něco kolem 300. A jsou to od malých shopů, protože jsme hodně aktivní třeba na platformě Shopify, kde ten plugin je ke stažení, takže rovnou je to jednoduché si to přidat nebo na dalších platformách typu PrestaShop Magento, což je vlastně jeden kanál našeho jako onboardingu, ale už dneska jako získáváme i zajímavější klienty, protože to jedno subscription třeba na tom Shopify pro ty malé shopy je v řádu prostě desítek jako dolarů. Ale u těch větších shopů se bavíme prostě o stovkách nebo o tisícovkách dolarů. Takže už vlastně dneska získáváme větší klienty. Samozřejmě ten sales proces tam trvá mnohem delší dobu. Ale jako jsme vlastně rádi, že jsme jako nezískali toho investora, protože jsme se jako dokázali pomoct a dneska vlastně už generujeme relativně zajímavé tržby. V podstatě právě ten zisk se jmenoval asi 3000 euro v tom loňském roce, ale byla to prostě černá nula víceméně. Ale to předpokládáme, že se zhruba strojnásobí ty tržby, které máme a už ten zisk by se měl počítat třeba v desítkách jako tisíc eur, což už nám přijde jako dobrý, relativně je to prostě malá firma samozřejmě pořád, ale technologicky se neustále posouváme i biznisově. No, takže nám ten COVID v tomhle tom jako pomohl a řešíme vlastně dneska některé jako věci, které jsme třeba předtím neřešili. My jsme to čistě dělali jako plugin do e-shopu, ale třeba jeden brazilský klient to vlastně si nainstaloval jako kiosek ve 400 svých obchodech a vlastně funguje to tak, že tam jako to je vlastně drogistické zboží a dekorativní kosmetika, takže oni tam prostě zkouší rtěnky, make-upy a tak dále. Takže z toho jako máme radost a máme jako zajímavý klienty, se kterými jednáme, který když se podaří, tak se zase posuneme dál. No. Takže bylo to takové štěstí, neštěstí. Dneska jsme rádi, že vlastně jsme nemuseli dávat další equity jako investorům a že jsme přežili. Čímž neříkám, že se jako nechceme investory, my velmi pravděpodobně teďka jako budeme připravovat nějaké investiční kolo, aby jsme tam mohli akcelerovat ten biznis, protože máme na čem stavět. No, ale máme úplně jinou pozici, protože tam jako byl významný růst a předtím jsme vlastně byli jako opravdu nad propastí a přemýšleli jsme, jestli to zavřít nebo ne.
Máte tedy třeba v Česku nějaké zajímavé klienty, kterými se můžete takhle pochlubit?
Přemýšlím.
MOL to asi není tedy.
MOL to není. My jsme vlastně chvilku testovali s Alzou, jsme testovali vlastně ten plugin právě pro dekorativní kosmetiku, což bylo ale asi před rokem a půl, možná před dvěma, a kdy vlastně technologicky to ještě nebylo na takové výši, jako třeba jsme dneska, kde dneska je to hodně realistický.
Ale jak to vlastně funguje? To je augmented realita, to znamená, člověk se vyfotí a...
V podstatě fotku už vůbec nepoužíváme, to bylo na začátku, používáme pouze video, takže vy v podstatě video. Jedete video. Původně jsme chtěli udělat celou postavu, což pořád nevzdáváme, ale na to bychom potřebovali jako investora. My v současné době jsme vlastně od krku nahoru, takže jsou to brýle, jsou to čepice, brýle hodně, to je asi majorita, ale hodně právě teďka děláme tu dekorativní kosmetiku. Make-up, oční stíny, prostě všechno. Zjistil jsem, co všechno se dá nanést jako na ten obličej, to jsem nevěděl.
Tak ono dneska zvlášť, když ještě lidé musí v obchodech nosit roušky, tak si těžko něco takového zkoušejí, tak možná ty oči samozřejmě, ale níž ne potom pod roušku, přesně, takže asi se to možná takhle dá používat právě.
Ale tady třeba spolupracujeme s Dermakolem českým, jako když jste se ptal, takže a nejenom s českým, třeba i s indickým Dermakolem, kde vlastně ta instalace proběhla. A to je vlastně dekorativní kosmetice, kterou vidíme jako velmi perspektivní segment. Jo, u těch brýlí je to dneska už něco co se dá v těch shopech jako najít, virtuální zrcadlo, kde si ty brýle zkusíte. Někdo to dělá líp, někdo to dělá hůř. My vlastně dneska pracujeme s 3D modelama, vypadá to fakt jako hodně realisticky, ale ta dekorativní kosmetika je komplikovanější, protože tam je víc vrstev, musí vám to líp držet na tom obličeji, takže technologicky náročnější a tam už tolik konkurentů ani není v tom segmentu, takže tam je opravdu jenom pár a tam my si od toho slibujeme jako poměrně jako zajímavý progres. A oblečení bychom rádi dělali, máme nějaké beta verze, ale tam je to samozřejmě, jestliže říkáme, že brýle jsou jednoduché, kosmetika je těžší, tak to oblečení je úplně jako nejtěžší.
Rozumím. Ještě mě napadají kadeřnictví možná, jako jestli jsou online, tak ano, tam vlastně by to tak si namodelovat účes podle.
Namodelovat si účes. On vlastně
virtuál. Přijít s tou fotkou akorát nebo s odkazem a takhle mě ostříhnete.
Virtuál takhle začínal, jako, protože v podstatě ti zakladatelé měli shop, kde prodávali vlasové jako příčesky, paruky a nevím, co ještě. A vlastně to byl takový jako virtuální kadeřník jako původně. Ale byla to fotka, když jste si to nasadil, vypadalo to jako z dnešního pohledu jako legračně spíš. Jo.
Jasně, technologie prostě jdou dopředu.
Přesně tak.
Tak to byla jedna vaše investice tady vlastně hned po odchodu z Net Retail Holdingu. Co dál? Investoval jste taky ještě do nějakých dalších technologických startupů, nebo tohle je vaše hlavní tedy dítě? My se pak dostaneme ještě k tomu startupu, kde jste teď vlastně hlavně, nebo startupu, to už se těžko asi dá říct startup, to je firma, která je docela dlouho na trhu, ale měl jste ještě nějaké další sázky na startupy?
Já se jako nepovažuji takhle za vlastně úplně andělského investora. Hledal jsem jako projekty, do kterých bych vstoupit mohl, ale já jsem si vlastně řekl, že v tom projektu chci být do určité míry aktivní. To znamená, jsou vlastně andělé nebo andělští investoři, kteří prostě mají nějaký rozpočet, který jsou připraveni ochotní investovat, ten rozsekají na nějaké menší tikety a prostě to do těch startupů nasypou. Někteří prostě se tomu jako nepříliš věnují, někteří víc. Jo. Já jsem si řekl, že tam jako chci tomu hodně pomáhat. Takže jsem neinvestoval do žádného dalšího vlastně jako startupu. Tohle to je vlastně jediná a teďka vlastně druhá. Mám dvě investice jako ve startupech, jinak ty investice ode mě proudí a mám nějaké jako nemovitostní portfolio, které jsem jako řešil, což vlastně vy jste mě tady zmínil jako finanční samuraj, kde o tom třeba píšu, jakým způsobem do těch nemovitostí pro, řekl bych, běžného člověka jako se dá investovat.
Tak pojďme k tomu vašemu asi nejaktuálnějšímu projektu. V roce 2019 jste vstoupil do firmy Fingood, nebo do služby Fingood, která vlastně se dneska profiluje jako platforma pro crowdfundingové, dejme tomu, schánění úvěrů pro malé a střední podniky. Aha. Proč tedy jste šel zrovna do tohohle toho segmentu? Přišlo vám to v tom roce 2019 hodně zajímavé, že to zase bude mít budoucnost?
Vůbec ne, to je zase náhoda. Jo. To je to, prostě, tak každému se dějou nějaké náhody v tom životě nebo na té cestě. A já vlastně, jak jsem scháněl ty andělské investice, nebo jak jsem scháněl ty startupy, jako do kterých vstupovat, tak se potkáváte prostě s jinýma jako investorama. Já jsem také jako investorském klubu a v podstatě přesto se ke mně tenhle ten projekt dostal, kde já jsem dělal nějakou jako takovou rychlou analýzu, jestli ten projekt, co s tím projektem vlastně se dá jako realizovat dál, protože on byl na takové křižovatce. Takže vlastně s těmi původními zakladateli jsem řešil nějakou menší analýzu. A vlastně Tomáš Pešek, což je majoritní vlastník, tak mě potom oslovil, jestli bych to nechtěl vést. A já vlastně tím, že jako v těch investicích se do určité míry, jako jsem se pojel, to přišel zajímavý projekt. Přišel mi to zajímavý projekt, takže jsem na to kývnul, na tu nabídku. Domluvili jsme se vlastně, jakým způsobem by to všechno mělo fungovat. A od toho vlastně září 2019 jsem řekl, dobře, tak jo, tak prostě do toho půjdu a vlastně přebrali jsme tu platformu a začali jsme to jako předělávat, protože té práce tam jako bylo jako hodně. No. A Fingood v té době fungoval asi 3 roky nebo jak dlouho. Úplně prapůvodně vlastně začínal ve stejné době jako Zonky a začínal vlastně se stejným jako business modelem. To znamená peer-to-peer platforma. Lidé prostě půjčují peníze lidem na to, že si chcete koupit novou pračku, jo, nebo něco. Ale myslím, že v roce 2018 přišel zákon vlastně o spotřebitelském úvěru. Bylo potřeba ten business model předělat, což se teda jako stalo. Vlastně Fingood má dneska licenci poskytovaté platební služeb malého rozsahu a dělá vlastně peer-to-business. A mně to přijde mnohem zajímavější, protože pro toho investora to je možná lépe čitelnější. Pokud já půjčuju nikomu na prostě věci běžné spotřeby, tak si myslím, že tam je velká šance, že prostě třeba ty peníze nedostanu zpátky. Musím to hodně diverzifikovat, hodně rozkládat do spousty jako mikropůjček, kdežto tady vlastně Fingood poskytne jako poměrně detailní analýzu toho biznesu a ten investor se může velmi jako kvalifikovaně rozhodnout, jestli zainvestuje nebo nezainvestuje do toho projektu.
Aha, takže to je vlastně ta přidaná hodnota, kterou dáváte, že prověřujete ty firmy, jestli tady budou do budoucna schopné ten úvěr splácet.
Ono, řekl bych, jedna z přidaných hodnot, samozřejmě, trošku tady ohřeju jako polivčičku, ale vlastně platforma, my poskytujeme tu technologii, která propojí toho investora s tím podnikatelem, ale nejen to, my vlastně máme smlouvu s tím investorem, a zároveň řešíme všechno ostatní s tím podnikatelem za toho investora. Takže nenecháváme toho investora jenom tak jako dej peníze a čau, ale opravdu za něj všechno řešíme. To znamená, my vlastně proskorujeme tu firmu, uděláme risk analýzu té firmy, kterou potom tomu investorovi nabídneme. Zároveň pak vlastně řešíme celý ten jako paperwork, ty smlouvy a úvěrové smlouvy a všechny tyhle ty věci. A v případě, že by jako padnul ten projekt a nesplácel, tak vlastně řešíme i vymáhání těch peněz a následně se snažíme vlastně těm investorům ty peníze jako vrátit v co největší míře. Takže ten servis je tam jako komplexnější.
Rozumím. A ty smlouvy tedy úvěrové uzavírá ten investor s vámi nebo s tou firmou přímo?
My máme s investorem komisionářskou smlouvu.
Jasně.
A smlouvy si podnikatelem uzavírá vlastně úvěrové, uzavírá Fingood, případně jasně, zajišťovací smlouvy, pokud tam jsou.
Pro jak velké investory je ta služba určena? Předpokládám, že to není úplně pro nějaké největší firmy, které prostě investují třeba miliony nebo 100 miliony korun, ale spíš pro menší investory.
My rádi přivítáme firmy, které mají takovéhle obnosy na investování.
Dobře.
Ale když to vlastně převedu do nějakých čísel, aby jsme si to dokázali nějak jako navnímat, tak typicky ten náš úvěr je někde, teďka vlastně průměr za tenhle ten rok je nějaké 4,6 milionů korun pro toho podnikatele. My říkáme, že jsou to úvěry od 1 do 10 milionů na ten jeden případ, ale a teďka ten průměr je 4,6 milionů. Přičemž ale se k nám dneska dostávají projekty, které potřebují třeba desítky milionů korun. Takže tím, že jsme jako flexibilní a dokážeme si s tím jako hrát a trošku pohrát, tak jsme vlastně zjišťovali ty potřeby těch podnikatelů a ono většinou to není tak, že ten podnikatel potřebuje 50 milionů hned. Jo, je to příklad třeba developerských projektů, kde se prostě potřebují ty peníze jako každý měsíc dostat do té firmy, aby se prostavili. Takže máme vlastně nějaké, nazýváme to kontinuální investice, kdy my představíme poměrně fakt detailně ten projekt těm investorům a říkáme, je to investice, která bude rozdělena třeba na 5x jo, a po 10 milionech. A tím pádem investoři vědí, že každý měsíc 20. se objeví vlastně nová tranše, mají ten projekt načtený, mají informace o tom třeba, co se prostavilo, dostanou fotky, dostanou videa, jestli ten barák už stojí, takže mají jistotu, že se to opravdu děje a vlastně takhle dokážeme tomu podnikateli sehnat mnohem víc. Ale opravdu máme vlastně investory. Ta minimální investice je 5000 korun, kterou ten investor může dát, protože zase to nechceme úplně drobit, ta administrativa s tím a technologie, kterou tam zatím běží, zase jako by byla náročnější. Ale máme investory, kteří jsou připraveni a prostě ochotní dát jako vyšší stovky tisíc nebo i prostě jednotky milionů korun do jednoho případu. Jako to spektrum je opravdu strašně jako široký. A vlastně investor buď to investuje pravidelně a třeba 5000 do každé jako investice, kterou mu představíme, nebo se rozhoduje a vezme milion korun. Dokonce jsme měli jako projekt, že to byla chlebíčkárna někde v Budějovicích. Zase tam je ještě ten druhý efekt. Mě na tom strašně baví to, že já se potkám s těma podnikatelema a vlastně poslouchám ty jejich příběhy. Ty jsou většině případů strašně inspirativní. A když vám někdo vyrábí, jak se dělá chlebíček, jak je musíte mít salát, jako na to musíte nakupovat veku, aby vám to neproteklo, jo, tak vás vůbec nenapadne samozřejmě takovýhle rozměry. Tak vlastně třeba do tohohle projektu se nám jako investor, ten byl strašně rychle pryč, to bylo myslím během pár hodin jako vybráno a volali nám investoři, jestli jako můžou ještě investovat do toho a že by chtěli víc, jako, ale my zase ty investory chráníme, protože je tam nějaké zajištění. Koukáme se na to cashflow toho podnikatele, aby mohl splácet, takže nepouštíme úplně do nějakých jako velkých jako přesahů toho, co ten podnikatel chce získat.
Chlebíčkárna, to je hezký příklad. Máte nějak omezeno třeba tematicky nebo prostě oborově, které podnikatele právě do toho úvěrového programu pouštíte, nebo je to úplně jedno?
V zásadě je to jedno. My jsme tohleto samozřejmě řešili, protože jsou tady podobné platformy na tom trhu, které se profilují na určitý segment nebo na určité typy firem. a nám to jako přišlo na tom začátku, protože pořád jako si myslíme, že jsme na začátku, i když už jsme profinancovali jako stovky milionů, tak nám to jako přišlo, že jsme příliš malí na to, abychom jako byli takhle úzce profiloví. Takže pro nás je víceméně ten profil toho klienta řádově 10 až 200 milionů korun tržeb a je víceméně jedno, z jakého oboru je. Opravdu jsme měli, já nevím, leteckou školu, pivovar, chlebíčkárna, prostě ty developerské projekty dneska jako tvoří poměrně zajímavou část celého toho. Měli jsme několik e-shopů, které jsme vlastně e-commerce projektů, které jsme financovali, protože tam třeba banky nechtěly. Jo, takže je to opravdu hodně pestrý a vždycky vlastně nabízíme jako ten, za prvé uděláme tu analýzu, za druhé nabízíme ten příběh. Mm-hmm. Jo, a snažíme se vlastně dělat rozhovory s těma podnikatelema, aby ten investor pochopil, co zatím je, a ten podnikatel to většinou perfektně dokáže vysvětlit.
Ale vlastně to už opravdu není takový ten P2P přístup, protože vy tam opravdu děláte určitou práci, kterou by asi dělala banka v normálním případě, to znamená prověřujete si toho podnikatele, kolik má peněz a kolik by mohl tedy teoreticky splácet a podobně. Takže fakt fungujete jako taková banka v menším a na internetu.
V podstatě by se dalo říct, no, že jsme taková jako malá banka zaměřená jenom na určitý produkt, nebo jeden produkt, a to je vlastně úvěrování těch vlastně malých podnikatelů. My říkáme, že to je SME segment, v bankách je to možná mikrosegment, jo, těch bank je to záleží, jak která banka zase, ale jak jsem říkal, jsou to ti malí podnikatelé, kteří většinou jako nemají ten přístup k tomu bankovnímu financování. A na druhou stranu to nejsou startupy, který zase hledají ty peníze jinde, že jo? A je to mnohem jako rizikovější do těch startupů ty peníze vložit, takže vlastně i nabízíme jako solidní zhodnocení pro ty investory, my se pohybujeme 6 až 10%, ale vlastně zase tento rok, když se podíváme na to portfolio, tak to je nějakých 8,7% pro ty investory je výnos, což je hezký výnos, ale na druhou stranu je relativně zajištěný. Pokud by to bylo do startupu, tak si myslím, že ten výnos by měl být jako výrazně větší, protože to i to riziko je výrazně větší.
Rozumím.
A my do těch startupů vlastně nejdeme, nenabízíme těm investorům.
Tak oni startupy většinou nehledají jenom peníze, ale třeba právě i nějakou pomoc od andělského investora, zkušenosti a další věci, nebo přístup na trh a podobné věci. Vy vlastně nabízíte opravdu vlastně čistě v uvozovkách čistě ty peníze, které ta firma potřebuje. Mluvili už jsme tady o covidu. V průběhu pandemie se řada firem dostala určitě do potíží. Projevilo se to i u vás nějakým způsobem, že třeba vzrostl počet zájemců u půjčky?
My opravdu jako neposkytujeme ty další stage financování, jenom bych doplnil, že to, co jako zase je rozměr, že neposkytneme jenom ty peníze, tak zejména u firem, které se pohybují v retailu, tak my vlastně poskytujeme poměrně zajímavý jako marketingový rozměr tady k tomu. Měli jsme tady pálenici, která vlastně ovoce, měl vlastní sad, pálení ovoce, kořálka, marmelády, nějaké džemy. A vlastně díky kampani, kterou jsme pro ně udělali, tak oni vyprodali celou produkci. Jo, takže má to i tenhle ten rozměr,
rozumím,
který tam jako nabízíme, který zase třeba nenabídne banka, která nabídne ty peníze. Mm-hmm. Jo, to jsem jenom chtěl doplnit. A co se týče covidu, no, my jsme v září 2019 jsme jako začali tu práci na té platformě. A říkali jsme si, no té práce je trošku víc, než jako jsme čekali, takže se posunulo takové jakože nějaké spuštění a větší jako marketing a na březen 2020, což byl přesně jako start pandemie. A my jsme nevěděli vlastně, jestli jako máme začít jako to marketovat, nemáme to začít, co budou dělat naši investoři, budou chtít investovat, nebudou. A pravda je, že třeba duben, květen byl takový hodně jako rozpačitej. Ale udělali jsme si několik jako průzkumů v té naší databázi a zjistili jsme, že investoři jsou připraveni jako investovat dál, nebo většina těch investorů, takže jsme vlastně to opravdu spustili a to nabírání těch projektů, ono to jako vypadá, že by se nám jako hlásili jako miliardy projektů, ono to tak úplně není, my vlastně samozřejmě hlásí se nám projekty některé sami, dost projektů musíme odmítat, protože nesplňují ty parametry a nejsme vlastně připraveni nabídnout těm investorům. Ale my máme vlastní jako sales department, máme vlastní obchodníky, který vlastně ty projekty zajišťují, máme nějakou externí síť a máme online onboarding. Takže i ty projekty scháníme na jednu stranu, pravda je, že do konce roku máme jako tu pipeline už relativně naplněnou a ono to je takový ten balanc. Jo? Vy musíte vlastně balancovat objem projektů s objemem těch investorů, protože onboardujeme i investory, což je třeba 100-150 investorů nových měsíčně a tím pádem máme nějakou sílu peněz, kterou jsme schopni zase nabídnout těm projektům. Takže se snažíme tyhle ty dva sloupce jako balancovat, tak aby to vycházelo a my letos cílíme na nějakých, doufejme, že to bude 400 milionů, které profinancujeme pro ty podnikatele a příští rok bychom to chtěli, řekněme, zdvojnásobit nebo dostat se alespoň třeba 650-700 a je to zase o tom, jestli se nám podaří získat dostatek investorů a na druhé straně dostatek zajímavých projektů, ale dneska už věříme, že ten biznis je rozjetý natolik, že to půjde, jo, a že ty plány, které máme, nejsou jako vůbec mimo. Vlastně nejtěžší to vždycky je roztrkat prostě ten biznis.
Tak ale jak to bylo u toho covidu, protože tam opravdu asi řada firm scháněla peníze, ale teď nevím, jestli prostě třeba pro vás investice nebo úvěr pro firmu, která se dostala vlastně do potíží, tak není příliš rizikový. Tak jenom právě proto se ptám, jak to vlastně u vás jako se projevilo, jestli bylo víc žádostí, jestli jste třeba právě i do takovýchhle projektů šli, nebo jestli už je to právě na vás příliš riziková záležitost.
My jsme samozřejmě museli poměrně dost projektů odmítnout. Bohužel jako bylo to tak, že opravdu ty firmy už vlastně přicházely a bylo pozdě.
Jasně.
Jo, byly pozdě, což se bohužel jako dost často stává, že ten podnikatel začne ty finance řešit až v momentě, kdy už je pozdě za hranou, místo toho, aby to řešil jako průběžně.
Třeba nějaký prodejce kol.
Třeba, přesně tak, přesně tak. A pak samozřejmě už ty úvěry, které probíhají, tak jsme museli také řešit. Jo. Část těch úvěrů museli jsme odložit zpátky vlastně tím, že bylo to moratorium, ono se vztahovalo i na crowdfundingové platformy, tak jsme vlastně odkládali u části firm, ale myslím, že to byly jako jednotky firm pouze, že to nebylo tak dramatické. A hlavně v podstatě ty firmy, které jsme zafinancovali, tak jako splácí a problémy tam nemáme. Ale pravda je, že to většinou opravdu ten profil těch podnikatelů je takovej, že z toho covidu prostě nepodělali a jako řešili, jak to udělat. Jo? Buď to změnili třeba výrobní program úplně. Jo? Samozřejmě museli občas propustit část jako zaměstnanců, ale už je dneska nabírají zpátky. Nebo prostě úplně jako vymysleli nějaký jiný jako business koncept. A vlastně my jsme jako víceméně tenhle ten profil podnikatelů jsme tam hledali u těch firm, které nabízíme těm investorům. Takže to se relativně podařilo.
Mm-hmm. Takže tam se vyplácí asi ten opravdu, dejme tomu, osobnější přístup, kdy jako si toho podnikatele osobně jako prověříte a vidíte, jestli třeba i na základě nejenom čísel, ale nějaké intuice, jestli prostě má ten drive a jestli tedy uspěje i v případě, že přijde nějaká krize nebo něco podobného.
Je to tak, ono v podstatě my, když děláme tu analýzu, tak 50% je to finanční analýza. Finanční výkazy, ale upřímně, speciálně v tomhle segmentu s těma finančníma výkazama se jako řeknu, jako dost čaruje, jo, občas. Ale nebo tam prostě není všechno, jo. Pravda je, že třeba ta účetnictví těch malých firm, středních firm většinou dělá nějaká externí společnost, jo, nebo externí účetní a ten podnikatel dost často vlastně nemá úplně přehled o tom, co se v té firmě děje. Já jsem jako zvyklý z toho e-commerce jako pracovat hodně s číslama, že jo, P&L-ko bylo prostě náš denní chleba a takže mě to občas jako překvapuje, že ten podnikatel vlastně koukne na účet, mám tam peníze dobrý a pak dostane jako účetní daňové přiznání a jo, tak mám zaplatit nějaký daně. Tak takhle to jako neříkám u všech, ale dost jako velká část těch podnikatelů takhle funguje. Takže vlastně i tím, že jako připravují ty podklady pro nás, tak oni se dozvědí dost často i o sobě, o té firmě jako něco nového. A takže to je i jako zajímavý z tohohle pohledu. A teďka přesně nevím, jestli jsem zapomněl, na co jste se ptal.
Na ten individuální přístup, jo. Že vlastně si neprověříte jenom ty peníze, ale jdete i za tím podnikatelem, tak vidíte, jestli prostě má třeba potenciál se vyrovnat i s nějakou krizí, nebo přes ní prostě neprojít.
My vlastně tím, že máme i ty vlastní obchodníky, tak oni většinou za tím podnikatelem jedou. Což už vám taky dá nějaký pohled na to, jaký má kanceláře, jakou má budovu, jestli má prostě bordel na dvorku. Tak i tohle to jsou takové jako drobné věci, které bohužel jako digitálně nejste schopni zjistit. A jak jsem vlastně říkal, ta risk analýza 50% jsou ty finanční výkazy a 50% jsou jako ty biznisové víc výkazy. A my se snažíme toho podnikatele jako dokopat i trošku k tomu, aby nám jako dal ty výhledy. Jo, pokud je to třeba výrobní firma, tak on má nasmluvaný zakázky, tam je to relativně jednoduchý. Pokud je to e-shop, tak je to, bych řekl, ještě jednodušší, protože tam jsou prostě čísla, vidíte tu trakci, vidíte počty zákazníků, vidíte, kolik lidí na ten web chodí, kolik nakupuje a tak dále. ale pokud je to potom nějaký jako standardní biznis, offlineový biznis, kde těch čísel tolik není, tak to tam prostě musíme jako trošku hledat a s tím podnikat. Je to opravdu té diskuzi. No. A tím, že se snažíme s těma podnikateli jako hodně komunikovat, tak pak to tam jako buď to tam najdeme, nebo to tam nenajdeme. A pro nás je důležité toto free cash flow, prostě aby byl schopen splácet ty splátky, protože vlastně splácí ten úvěr a těm investorům chodí každý měsíc ta splátka. Mm-hmm. Takže koukáme se právě na to, jestli je schopen splatit nebo není schopen splatit. V případě třeba developerských projektů to je většinou tak, že to trvá 2-3 roky a pak se prosprodávají třeba ty nemovitosti. Takže tam je to jasně jako dané, jak to bude probíhat celý ten jako obchod a pak je možné vlastně tu splátku zaplatit až na konci pro ty investory a jenom se platí úroky během průběhu toho úvěru.
A jaké máte procento tedy firm, které nakonec schopné třeba splácet nejsou?
My vlastně si táhneme trošku nějakou jako legacy nebo tu z toho minulého fungování Fingoodu, což jsou 4 firmy, které vlastně nesplácí z toho předchozího fungování. Zatím teďka musím zaklepat, nevím, jestli to ten mikrofon, nebo jestli můžu, nebo nemůžu, ale vlastně nemáme žádný default. Nemáme teďka žádný default, což ale se změní určitě. Jo. I objemem narůstajících úvěrů k tomu dojde. A víceméně my si pak jako vyzkoušíme ten workout proces, který jsme si jako nastavili. Teďka máme na to vlastně speciální právní kancelář, která tohle řeší. My jsme měnili jsme smlouvy, měnili jsme i prostě nějaké jako směnky a většinou vyžadujeme i notářský zápis přímo vykonatelnosti, tak aby jsme zase na druhou stranu byli schopni jako uspokojit investory velmi rychle, aby se to netáhlo prostě 3-4 roky a pak už té firmě vlastně nic není většinou a nedokážete ani jako uspokojit ty pohledávky, které tam máte. Ale musím říct, že jako i díky tomu risk procesu, který jsme také museli měnit, tak zatím máme podnikatele, kteří jako úspěšně to zvládají.
Vy jste říkal vlastně, že se ten business model Fingoodu po vašem vstupu změnil. Znamená to třeba podle vás, že ten původní model P2P půjček přímo třeba mezi lidmi a toho zprostředkování, že už se vyčerpal, že se ukázalo, že třeba nefunguje tak dobře, nebo jenom pro vás prostě bylo tohleto přeorientování na firmy výhodnější?
Ono to bylo dané tím, že se změnil zákon o spotřebitelském úvěru a firma potřebovala, teďka přesně nevím, musela mít větší kapitál, než Fingoodu v té době měl, než byl vůbec schopen zajistit. Zároveň tam byl obrovský jako technologický dluh nebo skok, který by firma musela udělat dopředu. Když se prostě podíváme na zonky, tak mají desítky jako ITáků, který vlastně pracují na celém tom systému. A druhou stranu přesně nevím, co tam dělají. Kickstarter jich má asi o 20% míň. A funguje jako v mnohem větší škále, ale dobře. Takže bylo to vlastně o tom, že prostě Fingoodu nedosáhl takové škály jako třeba právě zonky, jo, v tom oboru. A vlastně už by to asi jako těžko doháněl bez jako obřích investic a neměl ty peníze. Takže se změnil tenhle ten model, ale i vlastně ten, jenom pro příklad, v tom roce 2019 tam jako průměrný úvěr byl asi 1 000 000 korun, jo, a těch úvěrů se udělal asi 5 za ten rok, takže to bylo úplně jako jiná škála, než vlastně Fingood dělá dneska. Takže je to zase, my jsme hodně museli jako investovat do technologie a velká investice technologická, ty jsou před náma ještě.
Do čeho třeba? Do nějakého automatického hodnocení těch firm nebo něčeho podobného? To asi moc nejde v tomhle případě.
No, to nám říká každý, že to nejde.
Jde?
Ne, my věříme, že do určitý míry to jde. Není to tak, že byste jako vymyslel něco, na čem dneska vlastně fungují firmy jako, nebo fintechy jako třeba Twisto, kde vlastně si oskorujete tu fyzickou osobu z dat dostupných, jako, který jsou. Je pravda, že u té společnosti, u těch jako menších společností, to je jako komplikovanější. Ale my spíš jako se snažíme vlastně měnit ten proces úplně jako od začátku až jako do konce. Od začátku znamená, kdy ten podnikatel nás poprvé kontaktuje a vy od něj musíte jako získat ty výkazy, tak aby to měl co nejjednodušší. To znamená, prostě vyfotí výkazy mobilem, my si je pak strojově přečteme, ty data vlastně se nám jako automaticky přehodí už do předpřipravených tabulek, takže ten riskař už dostane data v jednotném formátu a vypadne mu z toho nějaký takový, jako bych řekl, silně bych řekl prescoring. On to ještě není, protože ještě tam je docela dost práce na tom. Mm-hmm. On pak udělá tu analýzu, tu dělá ručně, ale zase jsme napojeni na některé rejstříky, takže si dokážeme jako natáhnout některé data automaticky. A vlastně tím jako zrychlujeme ten proces. Jo, nám šlo o to zrychlit ten proces, jako automatizace je stejně víceméně jenom o zrychlení procesu a toho, jak kolik těch případů dokážete potom udělat najednou. Takže čím rychleji ten proces uděláme, tím více případů jsme schopni zvládnout. A touhletou cestou postupujeme, aby jsme vlastně byli schopni tomu podnikateli dát velmi rychle informaci. Ano, jsme schopni postoupit dál a ten úvěr mám, jsme schopni poskytnout, anebo ne. Jo, protože to je v zásadě jako to důležité, co ten podnikatel vlastně musí dostat. Když jde do banky, tak většinou prostě čeká, dodává dokumenty, dovádá dokumenty a nakonec mu řeknou ne. Tak to je pro toho podnikatele ztracených jako x měsíců. Takže my chceme tohleto se vyvarovat a buď mu říct ano, postupujeme dál a teďka se pojďme bavit o tom, jak ten úvěr nastrukturujeme, anebo ne, prostě nejsme schopni vás jako nabídnout na té platformě. To je jedna část vlastně té technologie, kterou máme. Pak samozřejmě velká část toho jako našeho fokusu na tu technologii působí do té investorské databáze. A ono to je o tom, že vlastně máte databázový systém, který musí zvládat hodně jako dotazů v krátkém čase. Speciálně, když spouštíme novou aukci, tak najednou tam prostě běží stovky dotazů, kde se jako lidi refreshují stránku a tak dále. A ono to bylo nastaveno, takže to jako, já nejsem majťák, jo, ale bych to zkusil vysvětlit, že to jako procházelo jedním oknem. To se samozřejmě prostě zacpalo.
Rozumím, jasně.
To nefungovalo, takže jsme to museli jako naškálovat a do té databáze, my tu databázi stavíme na nějakých 25 tisíc investorů, z kterých máme 3 tisíce a kousek, takže ještě máme poměrně velkou jako cestu před náma, ale takhle by měl být vlastně robustní ten systém, aby tohle to utáhnul a zároveň pak třeba spouštění těch aukcí dneska to probíhá z velké části ručně, kdy v podstatě my ty jako data natahujeme z toho našeho systému, z toho tvoříme ty teasery, natahujeme si dokumenty, analýzy, jo, příběh a tak dále. A tohle všechno vlastně nám se bude jako natahovat z našich systémů automaticky, takže my dneska děláme třeba 7-8 aukcí za měsíc a trvá nám to relativně dlouho ta příprava. Do budoucna bychom chtěli dělat prostě třeba 3-4 denně, a mělo by to být opravdu jako na tlačítko, kde my si v těch systémech ty data už jsou, takže my si jenom vlastně natáhneme a automaticky ho zkompilujeme a dáme. Takže zase tím zkrátíme čas a pro nás je důležitá ta rychlost, nebo jako nabídnout ty peníze tomu podnikateli co nejrychleji. Dneska jsme schopni třeba od počátku procesu ty peníze poskat na účet třeba během 2 týdnů. Když to všechno dobře a ten podnikatel spolupracuje, to je jako důležitá věc, důležitý element a ta firma je dostatečně atraktivní a je o to zájem mezi investory, protože většinou ty aukce nabízíme na 14 a 21 dnů, ale jsou věci, které se odfinancují během hodiny třeba. Mm-hmm. Takže pak jsme schopni také rychle ty peníze tomu podnikateli dodat, ale chceme, aby to bylo třeba v řádu dní. Jo. Bohužel někde v bance to je řád měsíců, takže tady vlastně ta rychlost si myslím, že je extrémně důležitá.
Dá se za několik dní opravdu důkladně ta firma prověřit, jestli tady bude schopná splácet?
Věříme, že dá, ale musíte samozřejmě jít mnohem jako víc zdrojů. Jo? A pokud máte víc zdrojů, tak dokážete tu firmu jako prověřit. A musíte mít i zkušený tým těch riskarů, který jako už mají něco za sebou a vědí, kam se podívat.
Říká dnešní host podcastu serveru Lupa.cz manažer, podnikatel, investor Vít Endler. Přeju teda hodně štěstí, aby se dařilo jak Fingoodu, tak tedy Virtuálu. Na to jsem zvědavý, jak prostě ta firma bude dál fungovat, jestli se ta virtuální zrcadla tedy objeví i v těch kadeřnictvích nebo ne třeba. A zase se budu těšit za nějakou dobu třeba naslyšenou.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
Poslouchali jste podcast serveru lupa.cz. Děkujeme.